Salamo fa enina amby fitopolo. Fidirana an'Andriamanitra no nisehon'ny fitsaran'ny marina. Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda. Malaza eo amin'ny Israely ny anarany. Naorina eo Salema ny tranolainy ary any Ziona ny fonenany. Teo no nanapatapahany zanatsipika manelatra sy ny ampinga sy ny sabatra ary ny fiadiana. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra miseho avy any an-tendrombohitra fitohana. Voababo ny mahery fo, reniko ny toromasony izy, ary samy ankona tsy nahetsika ny tanany avokoa ny olo mahery rehetra. Noho ny teny mafy nataonao ry Andriamanitra Jakôbô, dia sondriantory ny kalesy ny soavaly. Ianao no mahatahotra, ka iza ny mahajanona eo anatrehanao rehefa miseho ny fahatezeranao? Avy any an-danitra no nampandrenesanao fitsarana. Raiky tahotra ny tany ka siana. Raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandevitra rehetra ambonin'ny tany. Fa ny fahatezeran'ny olona hideranao tokoa, ny fahatezerana sisa dia hisikinanao. Mivoadia ka efao ny voadinareo amin'i Jehovah Andriamanitra reo. Aoka izay rehetra manodidina azy hitondra fanatitra ho an'izay mahatahotra. Manapaka ny reharehan'ny lehibe izy sady tahotry ny mpanjakan'ny tany.